Лекторій.
База знань.
Вільний доступ. Вільний доступ.
500 хвилин про Україну.
Суперечливість його постаті – це як відбиток непростих процесів, які вирували в Україні упродовж десятиліть. Тарас Чорновіл – народний депутат України 3-го, 4-го, 5-го і 6-го скликань. Пройшов політичний шлях від і до – від Народного руху України до партії регіонів. Але серед усіх його ролей і звань ключовим був, є і буде статус «син В'ячеслава Чорновола», одного із найлегендарніших українських політиків, ім'я якого багатьма сприймається як синонім шістдесятництва і незалежності. Восени 1965 року В'ячеслав Чорновіл був серед тих, хто на прем'єрі фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» виступив із протестом проти арештів української інтелігенції. А в 1991-му став ініціатором декларації про державний суверенітет та акта незалежності України. Трагічна загибель В'ячеслава Чорновола 25 березня 1999 року вплинула як на долю України, так і на шлях його сина Тараса.
Наша тема сьогодні – В'ячеслав Чорновіл, лідер покоління, яке виборо незалежність. Мені здається, що є дуже одна страшна річ, якою ми часто хворіємо. Це безлика історія. Взагалі, безликі речі, вони дуже небезпечні і дуже загрозливі. Українська історія, вона сповнена страждання, а коли для нас страждання перетворено в статистику. Коли ми знаємо, що великий голодомор забрав стільки-то мільйонів людей, і ми не знаємо про те, як жили ті люди, що вони думали, чому вони переживали. Ми говоримо про визвольні змагання, і ми забуваємо, що це чийсь син, чийсь батько хотів жертвувати своїм життям. Так само здобуттям незалежності. Ми говоримо, Україна в 91-му році отримала незалежність, добула, проголосувала на референдумі. Знаєте, просто так... Те, що дане зверху, спущене чи просто впало, воно ніколи не ціниться. Мабуть, для того, щоб почати цінити, якщо вже самі не пролили крові, якщо самим комусь з нас не довелося чимось пожертвувати заради цього, треба хоча б принаймні попробувати усвідомити долю окремих людей, дуже конкретних, з їхнім обличчям, з їхніми переживаннями, які за це дуже серйозну ціну заплатили. Я хочу, щоб ми трошечки застановились, подумали про одного такого чоловіка, В'ячеслава Чорновола. Для мене він дуже близький, бо це мій батько. Ми рідко бачилися, більшість його життя пройшов в ув'язненні, він був політв'язним, він був правозахисником, потім це постійно було в роботі, частина часу на нелегальному фактично положенні, коли його кагебісти не могли вишукати, коли він займався своїми справами. Але навіть те, що мені доводилося бачити, те, що мені доводилося з ним почути, поспілкуватися, для мене стало, мабуть, тою історією, через яку кожна краплинка нашої історичної спадщини для мене є болісною. У мене вона десь як ножем ріже, тому що я відчуваю вже через його страждання, через його долю, через його натхнення, оте ж саме співпережиття з кожною такою іншою людиною. І тому я прошу, щоб ми чуть-чуть вернулися до нього. От просто глянули. В'ячеслав Чорновіл, один з батьків української незалежності. Якби не було тих дисидентів-шістдесятників, можливо, незалежності взагалі б не було. Можливо, ми жили якісь абсолютно іншій відчуженій країні, в якій би для нас би місця не було, в якій би були черговим перегноєм для інших народів, як колись Франко казав. Якби не було самого В'ячеслава Чорновола, можливо, і без нього вибрали б незалежність, але в ній дуже багатьох би речей не вистачало. Якихось принципів, якогось рівня, якоїсь мети, до якої треба прагнути. Тому що, коли людина стільки вкладає своєї крові, свого життя в якусь ідею, ця ідея вже не може бути просто нейтральною ідеєю. От давайте глянемо, з чого він почався, як він розвинувся, як цей чоловік зміг зробити так, що ми маємо сьогодні цю Україну, і в тій Україні, яка зовсім не така, якою він хотів її бачити, ми все-таки бачимо якусь мету, до якої ми повинні прагнути. Якусь мету, яку він заклав, і в нас є якийсь певний заряд ідеалізму і пасіонарності, без якої наше животіння в цій державі було би крок за кроком тільки втратою тих здобутків, які хтось для нас приніс. Хлопчина, який народився в кінці жахливого 37-го року. Він тоді навіть згадував сімейну легенду, що його записали не тим 37-м роком 24 грудня, а 1 січнем 38-го року, тому що в сім'ї такий жах був від тих репресій, від того, що тоді відбувалося в Україні. Тоді і рідний дядько десь зник в підвалах НКВД, і так його вже ніколи не знайшли, що вирішили записати іншим роком. Хоча я припускаю, що то може і родинна легенда, тому що насправді просто в той рік виарештовували людей так, що, можливо, у всьому районі не лишилося жодного чиновника, який би міг внести запис, відповідний там список актів про народження такого-то хлопця, якого батьки назвали В'ячеславом. Прекрасно закінчив школу. Дуже хорошою, як для села, освітою. В центрі України, на українських чорноземах, це колишня Південна Київщина, тепер вже Черкащина, Шевченківські краї, там народилося дуже багато талановитих видатних людей. І десь, вібравши в себе, і от ті відчуття від того чорнозему, від тої землі, вібравши в себе оті почуття людей, які там піднімалися на бунт. На бунт духовний Шевченка, на бунт кривавий Коліївщини, Козаччини. Вибравши це все, цей чоловік вже не міг, мабуть, жити іншим способом. Він поступив в Київський університет, прекрасно його закінчив, з червоним дипломом. Як і всі шістдесятники, мав прекрасні умови для чудесної кар'єри. Це були дуже високоосвічені люди. І він тоді, на початку 60-х років, міг спокійно просуватися і по комсомольській лінії. В нього теж в кар'єрі був колись там певний період комсомольської роботи на Київській ГЕС, на її будові. Міг стати добрим науковцем. Він готував до захисту і вже майже була готова його дисертація по переписці Грінченка і Івана Франка. Він міг стати хорошим викладачем, хорошим письменником. Він став врешті-решт блискучим журналістом. Але в якийсь момент відчуття справедливості, яке десь залягло, я не знаю, на клітинному рівні, не дало просто так піти на якусь кар'єру. Перші проблеми почалися ще в університеті. Йому довелося в якийсь момент, коли його вільнодумство вже почало доходити до відповідних кабінетів, брати академ відпустку, їхати на побудову металургійного комбінату в місті Жданов, тепер Маріуполь. Потім, коли здавалося, все-таки вдалося все вернути, вдалося відновити кар'єру, кинути все тільки через те, що була несправедливість. Він не попав в першу хвилю репресій, які почали в 60-х роках проти тоді вже не упівців, не українських націоналістів, а просто проти української інтелігенції, яка дозволила собі думати не за партійними догмами. Він думав так само, як вони, він був, може, активніший від них, але першим його не загребли. Загребли інших. Здається, відситься збоку. От не зміг. Перше, написав дві потужні книги праці. Це «Лихо з розуму» або «Портрети злочинців проти радянської системи» і «Правосуддя чи рецидиви терору». Виступив разом з Василем Стусом, разом з Іваном Дюбою в кінотеатрі «Україна» з жорстким викривальним виступом про те, що в Україні почалися репресії, починають арештовувати людей тільки за їхню думку, за їхню позицію.
Лекторій.
Знання від тих, кому довіряють.
Тарас Чорновіл, В'ячеслав Чорновіл, лідер покоління, яке вибороло незалежність.
Радянська влада дуже швидко оцінила це вільнодумство і дуже швидко оцінила його діяльність. Оцінила багатьма роками тюрми, кількома ув'язненнями. Спочатку коротке, за наклепи на радянську дійсність, потім довше, за антирадянську агітацію і пропаганду. Але він завжди дуже жорстко любив наполягати на одній речі. Коли казали про те, що в Радянському Союзі були мільйони невинно репресованих, він завжди казав: «Я не був невинно репресований. Я був людиною, яка боролася проти цієї системи. Я був людиною, яка боролася проти цієї влади. Я був людиною, який хотів щось в цій країні змінити. Для тої країни я був абсолютно винним. Я був її ворогом для тої системи. Я проти неї боровся». Він почав цю боротьбу, напевне, з якихось наївних ноток. Але ті нотки тоді в 60-х роках виглядали чимось просто неймовірним. Перший такий акт, це був дуже символічний, коли вони зі своїм однокурсником, ще в 60-му році, проходжуючи з Київ на Володимир Кримській гірці, де з якимось зворушенням взяли на себе клятву, тихо її вночі проголосили боротися за незалежність України. Та подумаємо, 60-ті роки, тоді навіть думки про такої не могло бути. Здавалося б, Радянський Союз вічний, десь там в 70-му році вже Хрущов комунізм обіцявся побудувати, нації взагалі розтопляться і все інше, мову потрохи затирали, церкви закривали. А тут молоді хлопці за ідею В'ячеслава Чорновола заявляють: «Клянусь, що буду боротися і життя покладу, щоб Україна стала незалежною державою». Дається щось неймовірне. І отак і поклав. Фактично, давайте згадаємо, отой же ж перший арешт, він же ж дуже таки був пам'ятний. Це арешт в системі самих шістдесятників, які всі виступали ніби за якісь мовні права, за якісь культурні права. І тут серед них появляється В'ячеслав Чорновіл, який теж блискучий журналіст, але який починає говорити зовсім про інші речі. Він починає говорити, що ми не можемо обмежувати тільки мовними питаннями. Ми маємо ставити політичні вимоги. Ми маємо ставити права людини. Так, ми посилаємося на збірники тої ж самої комуністичної партії. Ми цитуємо того ж самого Леніна, щоб їхню, як він тоді сказав, їхньою же ж добною та по їхніх дурних головешках і бити. Але при тому всьому ми говоримо про політичні завдання. Його дуже багато хто не розумів, із його сучасників теж говорили: «Та може ми домовимося з тою комуністичною верхівкою, домовимося з партією, може ми відвоюємо якось свою мову». Він свідомо пішов на те, що йому доведеться сидіти в ув'язненні саме за той момент, що він не просто просив домовитися, а він хотів побороти, він хотів це зламати. Я дуже добре пригадую той його перший термін, його перше ув'язнення, ще тоді на Вінниччині, в Піщанській колонії. Ми тоді з мамою прийшли до це побачення до нього короткочасне. Перед тим туди завезли купу якоїсь техніки. Приїхав цілий ескадрон КГБістів, Комітету державної безпеки, яких ніколи на тій зоні не бачили. І я пригадую перший мій спогад про батька, реальний. останній живий спогад, це десь, мені було тоді, напевне, 3 роки, 67-й рік, коли він щось, ну, розмовляв ніби зі мною, і мамі вкинув якусь інформацію, щось про те, що було потрібно, щоб передати на волю. В цей момент просушка ж працювала, вривається кайбіс з криком, що тут не дозволю, побачення припиняється, ви не маєте цього права говорити. І я пригадую, оцей спогад, він неймовірно живий. Батько зривається, як стиснута пружина, і з криком, ви не можете мені забороняти, мені це дозволено Конституцією, мені це дозволено законами, мені це дозволено правом справедливості. І оце протиставлення двох сил, чорної сили системи і сили протесту. От це перший спогад з мого життя, і я дуже вдячний батькові, що ця яскрава картина, вона й стала тим спогадом, який потім мене десь живив для того, щоб в цьому житті вибудовувати якісь пріоритети і якісь значимі речі, заради яких можна і постраждати, і йти на прю, і йти на що завгодно. Потім, на початку 70-х років, він дуже серйозно включився в іншу правозахисну діяльність. Це було висвітлення фактів. Він же встиг відсидіти за дві книжки про правозахисну діяльність, а після того він почав видавати вперше періодичне видання. В Україні ще такого не було. Не якесь літературне, не якийсь часопис з віршами, а жорстко-політичний опозиційний журнал «Український вісник». Це було найстрашніше, напевне, для тодішнього КГБ, тому що коли хтось з поетів видавав навіть дуже антирадянські свої вірші, з цим можна було поборотися. Один раз вдарили і замовкою. А періодика, це для них тоді, коли там газета «Правда» як символ радянського агітпропу, там інші речі, хтось перехопив монополію на періодичне видання, це було жахом, це було повним несприйняттям. І тоді дуже довго шукали, хто ж це робить, хто таку антирадянщину, хто такі жорсткі тези, хто такі викривальні тези, причому з посиланням на їхню ж власну ідеологію і б'ючи їх по руках за ті протиріччя, які вони допускають, і за ту фальш, яку вони роблять, хто таке дозволяє собі опубліковувати. В'ячеслав Чорновіл виявився ще й генієм конспірації. Вони так ніколи і не встановили. При всій геніальній і потужній армії їхніх сищиків і щейок, при колосальній армії кагебістів, які вистежували все, що тільки можна, всіх прослуховували. І в нас вдома стояли підсушки, ми їх потім знаходили, і всіх людей, з якими він спілкувався, стояли. Він десь умудрявся потиху це писати. Коли появлялися якісь люди невідомі, це моментально згоряло в пічці. Але потім десь знаходилися, передавалися, іноді навіть в моїх пеленках, коли я ще був малий. Потім пізніше я десь на дитячому ровері вивозив окремі папери. Передавалися вони десь до друкарок. Десь це друкувалося, десь він сам друкував. Кагебісти губили його, він обрізав ті хвости. Це неймовірний геній конспірації, який зумів в радянській кагебістській системі зберегти до кінця незаторкнутою тему свого видання, яке руйнувало ту державу. Навіть не маючи доказів проти нього, йому все одно дали тих самих 7 років ув'язнення, 3 роки засилання. Не просто відсидів. Багато хто вважали, що свою функцію вже виконали, вже потерпіли, вже постраждали, вже сіли в тюрму, тепер можна десь чуть-чуть постаратися не лігти на прю. Але були інші, були ті, які вважали, що це є те місце, де найбільше й треба воювати. Василь Стус, який постійно був в боротьбі. В'ячеслав Чорновіл, якого колись інший дисидент, а там справжній, от справжній, а не фальшивий радянський інтернаціонал був в тих політичних таборах. Єврейський дисидент Михайло Хейфіс колись написав книжку «В'ячеслав Чорновіл, зеківський генерал». Це якраз було про нього. Він в тих політичних зонах. А треба розуміти, що таке політична зона. Невеличка зона. Ув'язнених разів 5 менше, ніж тих, хто за ними стежить. Кожен крок на виду. Він в цій зоні умудрявся організовувати протест. Він умудрявся писати якісь рукописи неймовірними способами. Я навіть не берусь розказувати, як передавати їх на волю, щоб там вони, попадавши десь там за кордон, до нас верталися через оті роздруківочки на цигарковому папері, або ж поверталися через «Голос Америки», «Радіо Свободу» і доказувати, що відбувається. Хроніка опору. Уявіть собі, хроніка опору з тюрми. Оця боротьба за статус українського політв'язня, інші речі. Вони йому теж дуже дорого коштували. Він втратив там здоров'я, міг втратити життя, так як Василь Стус. Він провів сотні днів у жорстких голодуваннях, в тому числі в сухих голодуваннях. Тільки тоді не було тих адвокатів, які ми могли приїхати, мало не в прямому ефірі, розказувати, як тут борються, як тут голодують. Про це випадково дізнавалися іноді через рік, через два, тому що позбавляли побачень, позбавляли листів. Оця боротьба, вона десь, мабуть, і показала, що доки я борюсь, доти я існую. До я існую, доти, доки я борюся.
Лекторій.
Відкритий доступ до знань.
Тарас Чорновіл. В'ячеслав Чорновіл – лідер покоління, яке вибороло незалежність.
Він вертається з засилання, він приїжджає в Львів тоді, починає надактивну роботу. Тоді ще всі чекали, почнуться нові арешти, ця відлига Горбачовська, вона ненадовго, місяць, два, рік, Всі засвітяться і всіх знову заметуть. Він не думав про це. Його інтерв'ю там разом з Михайлом Гориним, яке мало попасти на Захід і звідти повернутися в Україну масово, в Україні ще не можна було нічого надрукувати, перехоплюють кагебісти. По трудових колективах запускають якісь там обговорення, масові заяви, видворіть із СССР етих отщепенців, врагов народа, інші якісь речі. Хтось вимагає арештів, хтось кричить, що міліція рветься терпець. Все це проходить мимо. Він має завдання. І він це завдання ставить тоді в жорсткій формі, яке багатьох лякає. Всі говорять, ми за автономію, з розширеними правами, за збереження мови. І появляється Чорновіл, каже, ні, ми за незалежність української держави. 87-88 рік. Тоді ще боялися, тоді ще холод сталінських репресій не вивітрився з душі багатьох людей, а він це говорить. І мені здається, якби він тоді цього не говорив, напевне, і тої готовності б не було. Не піднялися б ми так, і нам би диктували так само комуністи. І Україна стала б тоді, коли Пуч відбувся в Москві, Москві Єльцин, який був радикальніший за багатьох українських політиків, скинув компартію тоді, а в Україні в нас завереглася би. Якби Чорновіл, то в той момент вже голова Львівської обласної ради, крім того, що народний депутат України, не кинувся в той же самий обком партії, не вірвався тоді під час путчу, коли ще здавалося, зараз війська ведуть, зараз все переломиться назад, і не захопив там докази, єдині в Україні докази того, що комуністична партія організовувала путч і переворот. І це стало основою, один документ, який витягнув саме В'ячеслав Чорновіл, став основою того, що в Україні була також заборонена компартія, і ми хоч на якийсь період дістали шанс вибудувати справді нормальну цивілізовану державу. На жаль, шанс ми дістали, ми ним не скористалися. Були вибори, знаменні вибори 91-го року. Ми голосували на референдумі, і тоді ті ж самі перемальовані комуністи дуже добре зрозуміли, що їм, мабуть, вигідніша ця незалежність, ніж бути тоді ще дуже революційною, дуже прогресивною Росією в одній державі. І у нас тоді був шанс вибрати свого Гавела, свого Валенсу, свого нормального лідера В'ячеслава Чорнового президентом, чи зберегти старе. Побоялися. Десь фальшували, десь просто вирішили, а давайте так, ми ж українці, ми ж не спішимо, ми ж завжди на волах їздили, а не на стрімких конях, давайте ми оберемо колишнього комуніста. Обрали, я не хочу нічого сказати про Леоніда Кравчука, хороший, добрий чоловік, але ми просто обрали для себе певний напрямок життя. Ми обрали для себе багато-багато років, знову дуже таке повільне-повільне майбутнє, дуже повільно до нього наближатися, а не вриватися так, як вирвалися сусідні народи, які вже сьогодні живуть в Європейському Союзі, живуть зовсім іншим життям. Він не покинув праці, він розчарувався, він розбудовував Народний рух України. Він боровся кожен раз за реформи. У Львівській області він був перший, хто почав вводити реальний ринок землі. Той, за який тоді вся Україна повставала, а зараз мені аж страшно. Я дивлюся, комуністичні ідеї відновлюються, коли кричать, там землю не можна продати, інших речей не допустимо. Ті реформи, за якими виходили в 90-91 роках на барикади, боролися, відстоювали їх. Вони вже стали непотрібними. А їх реальним змістом наповнював тоді В'ячеслав Чорновіл. Він боровся далі, він хотів знайти знову певний шанс щось переломити. Наближався 99-й рік. От недавно, коли видавали останній 10-й том праць В'ячеслава Чорновола, я писав до нього передмову, я написав їй заголовок «Рік невивчених уроків». Він в цьому році зробив дуже багато речей, які для нас мали бути усвідомленням. Усвідомленням певних речей. Опозиційність – дуже добре. Але знай певну межу. Ти маєш бути в опозиції до когось, але не до своєї держави. Він тоді написав, я теж радикал-опозиціонер, але я думаю про те, що треба бути обережним, що своєю опозиційністю не опиниться в обіймах найзатятіших україноненависників, що ми бачимо сьогодні, ми бачимо пророчість цих слів. Він доказував, що ті злочинні фінансово-політичні холдинги треба відсторонити від влади. І він проти них боровся. І він вийшов на останнє своє змагання. Він вийшов на підготовку до тих президентських виборів 99-го року, де вирішилось, буде застой в Україні, чи буде прорив. Він навіть не збирався сам ставати президентом. Він хотів просунути туди свого соратника Геннадія Удовенка, колишнього міністра закордонних справ, але він хотів, щоб рух, його ідеї, ідеї українські, українського розвитку здобули перемогу. І це найбільше злякало. Йому дорогу перекрили тим КАМАЗом. Його зупинили. Він загинув. Так, як його хоронили. Хоронили, мабуть, небагатьох. Я думаю, це багатьом нам певний спогад і певне розуміння. Так як з ним прощалися, мабуть, з тими, хто проти нього повставав, тоді йому ставили палицю в колеса, так не прощалися. Так як він зробив для України, так як його згадують в історії, багатьох не будуть згадувати. Давайте, просто трошечки згадавши про нього, трошки по-іншому оцінимо нашу історію, не безлико, не поверхово, і зрозуміємо, що сьогодні, куючи якісь негідні вчинки, чи усуваючись від своєї відповідальності за Україну, ми теж десь плюємо в пам'ять таких людей, які для нас постаралися, які для нас постраждали, які для нас працювали. Може, тоді у нас буде менше байдужих і трошки краще буде щось в цій державі.
Ви слухали лекцію політичного і громадського діяча, народного депутата України 3-го, 4-го, 5-го, 6-го скликань Тараса Чорновола. В'ячеслав Чорновіл – лідер покоління, яке вибороло незалежність.
Лекторій.
База знань.
Доступ необмежений.